У ефірі Радіо Свобода. Мінський час, 19 годин, у студії Сергія Обламейка. На протягу наступної півгодини серед іншого ми погутеримо з кореспонденткою Радіо Свобода у Донецьку Валерією Дубовою про нове сутикнення сепаратистів з внутрішніми військами. Довідаємося, як відзначили першомай у Мінську, і поговоримо про умови утримання превентивно арештованих молодіжних активістів у тюрмі на Окрестіна. Але спочатку новини, я передаю мікрофон Сергію Навумчику.
Добрий вечір. В Україні сепаратисти з ліку проросійських активістів взяли сьогодні штурмом будинок прокуратури города Донецька. Ёсць пацярпелыя сярод супрацоўнікаў сілу бяспекі, пра гэта паведамляе агенцтва «Уніан». У штурме удзельнічалі сотні людзей. Заняўшы будынак, яны ўтварылі жывы калідор, праз які прапусцілі міліцыянтаў, што абаранялі прокуратуру. Перад гэтым міліцыянты здалі сепаратыстам шчыты, гумовыя дубінкі і бронекамізэлькі. Як перадае агенцтва «Інтэрфакс», міліцыянтаў было каля 200. Нападаючыя ў часе штурму выкарыстоўвалі каменні і кактэйлі Молотова. Узяўшы будынак, сепаратысты ўзнялі на ім сцяг так званай «Донецкай народнай рэспублікі». До гэтага ў горадзе група людзей праводзіла марш, гучалі заклікі штурмаваць прокуратуру, паколькі там тая падтрымлівае цяперашнія ўкраінскія ўлады, якія ўдзельнікі штурму называлі «кіевскай хунтай». Канцлер Нямеччына Ангела Меркель у телефоннай размове з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным заклікала яго аказаць спрыянне ў вызваленні затрыманых на паўднёвым усходзе Ўкраіны ваенных назіральнікаў АБСЕ. Як паведамляе прэсавая служба Крамля, бакі адзначылі важнасць максімальна спрыяць ва Ўкраіне пасярэдніцкаму патэнцыялу АБСЕ. Пуцін падкрэсліў, што цяпер самае галоўнае гэта вывесці вайсковае падраздзяленне з паўднёва-ўсходніх вобласцяў краіны, спыніць гвалт і пачаць шырокі нацыянальны дыялог у межах, як ён выказаўся, канстытуцыйнай рэформы. Паведамляецца, што сённяшняя тэлефонная размова адбылася па ініцыятыве нямецкага боку. У склад місії АБСЄ, затриманий проросійськими активістами у Слов'янську 25 красавіка, уваходять 4 представники Німеччини, по одним з Швеції, Польщі, Данії і Чехії. Некілька днів тому був визволений шведський військовець у сувязі з його хворобою на цукровку. У Вашингтоне виконавча рада Міжнародного валютного фонду ухвалила двухгодовое кредитування України кредитом «Стендбай» у памеры 17 мільярдаў даляраў, з якіх 3 мільярды 190 мільйонаў будзе выдзелена неадкладна. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама ў чэрвені наведае Польшу, Бельгію і Францыю. Пра гэта паведамляе прэсавая служба Белага дома. У Варшаве прэзідэнт ЗША правядзе двухбаковыя сустрэчы і далучыцца да іншых сусветных лідараў з нагоды 4 червня Дня Свободы, якое сумяшчаецца з 25-й годовиной першых свободных выбараў, што прывялі Польшу да пазбаўлення ад камуністычнага рэжыму. З Польшы прэзідэнт ЗША адправіцца ў Брусель на саміт лідараў Вялікай Сямёркі, які быў перанесены ў Брусель пасля таго, як лідары гэтай групы дамовіліся скасаваць саміт Вялікай Васьмёркі ў Сочы ў сувязі з незаконнай агрэсіяй і акупацыяй Крыму Расійскай Федэрацыі. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны вы пачуеце прыблізна праз адну гадзіну. Шаноўны слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве свабода.